dimineața, doamnelor și domnilor! După ce o viață întreagă ne-a preocupat soarta sau mai ales existența propriilor cărți de muncă, documente fragile, misterioase, esențiale, pasul nostru către o pensionare sănătoasă, acum executivul ne scutește de această bucurie prin noul cod al muncii, definitivat ca proiect și asumat guvernamental săptămâna viitoare. Nu știu unii cum ajung la pensie, dar parlamentarii noștri se îndreaptă într-acolo în fugă. Opoziția este nemulțumită de ritmul alert în care se lucrează, citez. La ora actuală, Camera Deputaților funcționează exact ca Marea Adunare Națională. Totul trece cu o foarte mare viteză, dar fără niciun fel de dezbatere și, din acest punct de vedere, fără niciun echilibru și fără nicio calitate, susține Radu Berceanu, deputat al Partidului Democrat. Valer Dorneanu ne liniștește însă, afirmând că Parlamentul are destul de lucru până la sfârșitul anului. Și ministrul transporturilor Mirom Nitra ne liniștește. Iarna nu-i va mai surprinde pe români, viteza de reacție a primei echipe de intervenție rapidă pentru dezvătezire fiind testată cu succes. De la iarnă cu gândul la frig, de la frig cu gândul la palincă. Războiul continuă și în câteva minute veți afla cum. Mai întâi însă, bună pace și primele știri ale zilei prezentate de colegul meu, Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Adrian Năstase a participat la Berlin la o conferință prilejuită de aniversare a 50 de ani de la înființarea Consiliului Economic German pentru Răsărit, un forum care în prezent promovează dezvoltarea legăturilor economice cu fostele țări comuniste. În declarațiile făcute la conferință, Năstase și-a exprimat încrederea că România va intra în Uniunea Europeană în anul 2007. La conferința de la Berlin au mai luat parte premierii Rusiei și Serbiei, Mihail Kasianov și Zoran Gingić. După cum transmite agenția germană de știri DPA, toți cei trei prim-ministri au susținut opinia că națiunile est-europene au nevoie de o sporire a comerțului cu Occidentul, precum și a investițiilor din Occident. Neîncurajator este termenul folosit de președintele Statelor Unite, George W. Bush, pentru a califica modul în care Irakul a răspuns solicitărilor legate de cooperarea cu experții internaționali pentru dezarmare. Într-un discurs rostit la Pentagon, Bush a insistat asupra obligativității Irakului de a prezenta până la 8 decembrie o declarație credibilă în legătură cu arsenalele militare. Discursul șefului administrației americane a fost rostit la scurt timp după ce specialiștii internaționali au anunțat dispariția câtorva echipamente de supraveghere instalate cu prilejul inspecțiilor precedente într-o fabrică de rachete de lângă Bagdad. Experții au precizat că autoritățile irachiene au pus dispariția echipamentelor pe seama unor bombardamente sau au explicat că respectivele instalații de monitorizare au fost mutate în alte locuri. Diplomația americană a felicitat Georgia pentru decizia favorabilă începerii lucrărilor la conducta petrolieră Bakut-Tbilisi-Ceyhan. În opinia Washingtonului, proiectul va produce o dezvoltare economică importantă în regiunea Mării Caspice. Georgienii și-au dat ieri acordul pentru începerea lucrărilor după ce compania British Petroleum, care este operatorul proiectului, a dat asigurări că traseul de transport al hidrocarburilor nu va pune în pericol mediul ambient. În 2005, când va fi dată în funcțiune, conducta va transporta zilnic 1 milion de tone de țiței din Azerbaijan via Georgia spre portul turcesc Ceyhan de la Mediterana. Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a avertizat că extinderea ar putea fi întârziată cu luni sau chiar cu ani, dacă țările candidate nu acceptă condițiile de aderare la summitul de la Copenhaga de săptămâna viitoare. Țările candidate au început ieri noi tratative în cadrul unei runde de negocieri considerate de penultima asupra condițiilor de aderare. Danemarca, țara care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a făcut eforturi pentru ca negocierile cu cei 10 candidați să se încheie înainte de summitul din 12-13 decembrie de la Copenhaga, unde ar urma să fie lansată invitația oficială de aderare. Dar, deși candidații au salutat recentele promisiuni de fonduri suplimentare făcute prin așa numita ofertă daneză, cele mai mari dintre țările candidate, Polonia, Ungaria și Cehia, doresc să continue tratativele căutând să obțină noi avantaje financiare. În actualele condiții, diplomații apreciază că dezacordurile ar putea continua și în cursul summitului, putând chiar periclita succesul acestuia. Principalele partide politice din Ungaria au căzut de acord în legătură cu organizarea unui referendum național pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, referendum ce ar urma să fie organizat anul viitor, la 12 aprilie. Cele 4 partide parlamentare au convenit totodată, după cum anunță agenția ungară de știri MTI, asupra amendamentelor la Constituție, prin care unele aspecte ale suveranității țării vor fi transferate instituțiilor supranaționale ale Uniunii Europene. Câteva sute de persoane au luat parte la Sofia la un marș protestând împotriva intenției guvernului bulgar de a închide 2 reactori nucleari de la centrala Cuslu 2. Protestatarii au cerut ținerea unui referendum în această chestiune.
Mulțumesc, Sorin. Despre vreme avem două vești, cam poveste, una bună și una rea, cu care începem. Vestea rea este ploioasă în din ce în ce mai multe zone ale țării, înlocuind treptat și Lapovița și Nisoara din nordul Moldovei. Vestea bună o deduceți, temperaturile cresc ușor, maxima de mâine atingând 10 grade, față de astăzi doar 8. Ploile rămân însă multă vreme la ordinea zilei, iar cerul noros învinge soarele din ce în ce mai palid. Domnilor și domnilor, ieri ar fi urmat să fie lansată Acțiunea pentru Unitatea Dreptei, o asociație în care se vor regăsi, deocamdată nu în scopuri politice, partide și personalități politice de centru-dreapta, precum și organizații non-guvernamentale. Pentru a aștepta însă reuniunea de vineri a Consiliului Național de Conducere al PNCCD, lansarea s-a amânat cu o săptămână. Oricum, ar urma să fie prima tentativă de coagulare în această zonă a eșichierului politic, puternic descentrat după alegerile din 2000. Ele au adus în Parlament un singur partid de dreapta, Partidul Național Liberal, și au grăbit scindarea PNCCD după eșecul din alegerile parlamentare de atunci. Colega mea, Tania Radu, a stat de vorbă cu fostul președinte Emil Constantinescu despre această nouă structură și mai ales despre necesitatea ei.
Credeți că este necesară o reașezare a configurației Dreptei Românești în acest moment?
Este absolut necesară, nu numai o reașezare, este necesară o construcție. Și aceasta vine din intersecția unor imperative interne și externe. Cele de ordin intern provin din sistemul economic clientelar, creat și condus de un partid stat, PDSR, azi PSD. Acest sistem blochează o dezvoltare reală a României prin descurajarea investițiilor străine, generează corupție instituționalizată și împiedică populația să beneficieze de rezultatele creșterii economice prin preluarea profitului de către oligarhia PSD, ceea ce creează sărăcie și discrepanțe mari în rândul populației. În ceea ce privește pe considerentele de politică externă și care vin în contradicție cu politica de integrare a României în NATO și în Uniunea Europeană, ele sunt date de faptul că România apare ca un sistem politico-economic incompatibil cu toate țările Uniunii Europene sau candidate la Uniunea Europeană, inclusiv Bulgaria, în cazul căreia Uniunea Europeană a identificat spre deosebire de România economie de piață funcțională. Și NATO și Uniunea Europeană au identificat exact caracterul incompatibil al sistemului economico-politic românesc și au cerut ca acesta să fie schimbat în termen scurt. Reperele sunt ratificarea de către NATO, de către parlamentele țărilor NATO a României și succesul negocierilor de integrare în Uniunea Europeană. Acest impas poate fi spart doar de o forță politică de centru-dreapta, pentru că sistemul politic al Uniunii Europene și al țărilor din NATO este construit pe un sistem cu două partide importante care reprezintă tendințele de centru-stânga, centru-dreapta.
A declarat pentru Europa Liberă fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Cu toate că presa de săptămâna trecută anunța prezența în Acțiunea pentru Unitatea Dreptei a doi dintre colaboratorii apropiaței fostului șef al statului, respectiv Zoe Petre și Cătălin Harnagea, Emil Constantinescu s-a declarat deocamdată în expectativă. Foști membri ai Consiliului General al Municipiului București aduc nori negri, dar și Parchetul Național Anticorupție, asupra primăriilor de sector. Cu ce acuze ne spune în continuare colega mea Liana Ionescu.
În virtutea autonomiei conferite de actualul guvern, primăriile de sector comit adesea abuzuri și, în loc să fie în slujba cetățeanului, servesc propriile interese și ale clientelei politice a PSD. Repartizarea locuințelor destinate persoanelor evacuate din casele naționalizate este numai un aspect al ultimelor ilegalități surprinse de către consilierii demisionari din Consiliul General al Municipiului București. Liderul acestora, Dan Liga, solicită Parchetului Național Anticorupție să verifice modul în care sunt repartizate locuințele de care, conform ordonanței de urgență din iunie 2001, ar trebui să beneficieze persoanele evacuate de foștii proprietari ai locuințelor naționalizate. Conform ordonanței amintite, 50 de locuințe din fondul Locato au fost transferate în acest scop către consiliile locale ale sectoarelor, numai că repartițiile s-au dat după preferințele primarilor PSD. Sunt menționați expres primarii sectoarelor 1, 2 și 5. Să mai precizăm că majoritatea locuințelor vizate sunt situate în centrul capitalei. În acest an, circa 200 de familii au fost evacuate și se află pe lista de priorități, iar în total, peste 2000 de familii din București sunt îndreptățite să primească prioritar o locuință. O altă neregulă a primăriilor de sector, semnalată de fostul consilier municipal Dan Liga, se referă la angajarea unor firme de protecție și pază private, în loc să se folosească pentru asigurarea ordinii publice jandarmi, așa cum prevede legea.
Aici este o altă afacere și șmecheria primarilor de sector, care pe lângă gardienii publici au angajat agenți de protecție și pază de la o anumită firmă, o vedeți și dumneavoastră aici, Securom, probabil mulți dintre dumneavoastră știți cine este în spatele acestei firme, la toate primăriile de sector. Pe banii cui și cu aprobarea cui primăriile de sector își permit să angajeze niște firme particulare private de pază și securitate?
Iată o altă întrebare la care, consideră fostul consilier municipal Dan Liga, ar trebui să răspundă Parchetul Național Anticorupție. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Între timp, războiul palincii continuă. Producătorii români de băuturi spiritoase și cei austrieci se află în conflict deschis cu cei din Ungaria din cauza focoasei băuturi. Budapesta a cerut Uniunii Europene drepturi exclusive pentru folosirea numelui Palinka în interiorul Uniunii, imediat ce Ungaria va deveni membră în 2004. Cu mai multe detalii, Sabina Fati.
Cererea a fost făcută cu mai bine de un an în urmă, când Ungaria a început negocierile asupra capitolului agricultură. Producătorii români de alcool argumentează însă că sunt îndreptățiți să folosească numele acestei băuturi alcoolice care se face de secole în regiunea fostului Imperiu Habsburgic. Romulus Dascălu, președintele organizației patronale din industria alcoolului și băuturilor alcoolice, atrage atenția că dacă Uniunea Europeană va lua o decizie în defavoarea României, asociația va da în judecată organismele europene și va cere compensații.
Sigur că este un prejudiciu inestimabil, noi nu putem estima un prejudiciu pe care l-ar avea producătorii din Transilvania, mai ales peste următorii 50 de ani.
Președintele Asociației Patronale din Industria Alcoolului, Romulus Dascălu, amintește că România produce anual pentru export 20 de milioane de sticle de pălincă, pe care le exportă nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Statele Unite, Canada și Israel. Executivul de la București susține deschis Asociația de Profil din România și chiar primul ministru a cerut guvernului să găsească soluții în această dispută. Negociatorul șef în relația cu Uniunea Europeană a precizat pentru Europa Liberă că autoritățile române au obligația să protejeze interesele producătorilor autohtoni.
Noi ca guvern evident că susținem interesele producătorilor noștri, cu atât mai mult cu cât acest produs este deja distribuit pe piața Uniunii Europene și pe alte piețe externe.
De partea cealaltă, oficialii de la Budapesta precizează că ei vor doar să protejeze numele unui produs național făcut numai din fructe, la fel cum au făcut mai devreme grecii cu uzo sau italienii cu grapa, ambele băuturi distilate făcute din struguri. În Ungaria se spune Palinka oricărei băuturi dublu distilate din fructe, iar pe etichetă înainte de Palinka apare și denumirea fructului din care este făcută băutura cu pricina, din caise, mere, pere, cireșe, prune. În România însă, când spunem Palinka, ne referim la o băutură din prune dublu distilată, care nu are niciodată mai puțin de 45 de grade și în general ajunge până la 65 de grade în Ardealul de Nord. Palinka se face doar în Transilvania, în restul țării se produce însă țuică din diverse fructe, mult mai slabă decât Palinka. Sándor Szabó, expert în politici comerciale la Ministerul de Externe Ungar, ne-a spus că dacă Uniunea Europeană va decide în favoarea cererii Budapestei, atunci doar firmele ungurești vor avea permisiunea să exporte această băutură sub numele de Palinka. Dar, subliniază Szabó, cererea Ungariei se referă doar la Palinka, scris în ungurește.
Well, I think it's still a huge misunderstanding.
Cred că la mijloc este o mare neînțelegere. Dacă România exportă băuturi spirtoase făcute din fructe sub numele de pălincă, nu e același lucru cu palinco. Noi nu înțelegem care este de fapt problema, spune nedumerit reprezentantul Ministerului de Externe de la Budapesta, explicând că producătorii celor două țări nu vor folosi același cuvânt, doar cuvântul scris în ungurește, adică palinco scris cu capa și nu ca în românește cu c.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și este ora 6:15. Irakul se află în fața unui nou termen impus de președintele american George W. Bush. În ce constau nemulțumirile administrației americane după prima săptămână de inspecții ONU, aflăm în continuare de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Bush l-a avertizat pe liderul irachian Saddam Hussein că are la dispoziție până duminică pentru a dovedi că tratează cu seriozitate șansa evitării unui război. După prima săptămână de inspecții ONU, domnul Bush a declarat, citez, până acum semnele nu sunt încurajatoare. Șeful executivului american a continuat arătând, inspectorii nu sunt în Irak, să se joace de fața ascunsă cu domnul Saddam Hussein. Aceste remarci au fost formulate la Pentagon și sunt primele mai ample de la reluarea inspecțiilor internaționale săptămâna trecută. În procesul de inspecții, Statele Unite vor judeca un singur lucru. Și-a modificat Saddam Hussein comportamentul din ultimii 11 ani, a decis el să coopereze de bunăvoie și să respecte în totalitate prevederile rezoluțiilor ONU ori nu. Deocamdată, primele semne nu sunt încurajatoare, a spus președintele Bush. În sprijinul acestei afirmații, șeful statului american a reamintit că baterii antiaeriene irachiene atacă frecvent avioane americane și britanice care patrulează zona de non-survol stabilită de Națiunile Unite. Domnul Bush a mai adăugat că Irakul a răspuns la solicitarea ONU de a se dezarma cu proteste și încercări de a induce în eroare. La sau înainte de 8 decembrie, Irakul trebuie să prezinte o declarație completă și corectă cu privire la armele sale de distrugere în masă și programele de rachete balistice, a spus președintele Bush referindu-se la termenul cuprins în rezoluția Consiliului de Securitate aprobată luna trecută în unanimitate. Declarația respectivă trebuie să fie credibilă și completă, ori, în caz contrar, dictatorul irachian va fi demonstrat lumii încă o dată că a optat să nu schimbe comportamentul, a spus domnul Bush. Lăsând cu claritate să se înțeleagă că consecința unei astfel de atitudini este războiul, șeful executivului a adăugat, această pace temporară, bazată pe negarea realității și pe ignorarea pericolului, nu va fi decât preludiul unui război de mai mari proporții și unor și mai mari orori. America va înfrunta primejdiile din timp, înainte ca opțiunile noastre să devină limitate și disperate. Declarații făcute la Pentagon de președintele Bush. Puțin mai devreme, o oficialitate de la Casa Albă declarase că Bagdadul nu s-a dovedit atât de dispus să coopereze cu inspectorii precum indicau relatările inițiale. Sursa respectivă nu a explicat în detaliu despre ce este vorba. Oficialități de la Casa Albă au mai spus că nu se așteaptă ca președintele Bush să acționeze de îndată împotriva lui Saddam Hussein după expirarea termenului ultimativ, chiar dacă Irakul ar susține că nu are arme de distrugere în masă. În schimb, administrația este decisă să ofere informațiile de care dispune în legătură cu programul irachian de înarmare inspectorilor ONU pentru a-i ajuta să verifice și să conteste ceea ce Saddam Hussein ar putea susține la 8 decembrie. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a arătat că președintele Bush nu dorește să tragă o concluzie pripită cu privire la șansele inspecțiilor internaționale de a se dovedi eficace. Dar dacă această cale inspecțiilor eșuează, domnul Bush s-a angajat că Statele Unite vor conduce o coaliție cu scopul de a elimina orice arme de distrugere în masă din Irak. Președintele este sceptic că Saddam Hussein va respecta prevederile rezoluțiilor, dar este prea devreme să ne pronunțăm, a spus domnul Fleischer, continuând, o săptămână nu este un interval de timp suficient. Între timp, din Irak, echipele de inspectori au dat iveală că anumite echipamente de supraveghere amplasate de ONU în 1998 nu s-ar mai afla la locația respectivă. Bagdadul susține că acestea ar fi fost fie distruse de bombardamentele aliate, ori mutate în altă parte. În declarația inspectorilor se arată că în 1998, la locația respectivă, se aflau câteva echipamente și camere de monitorizare și că acestea nu mai sunt acolo. Echipele de inspectori au refuzat să comenteze constatarea sau să ofere alte detalii cu privire la misiune. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Șeful forței speciale create la Moscova pentru a combate producția ilegală de videocasete și DVD-uri a scăpat zilele acestea cu viață după o tentativă de asasinat în ajunul unui raid împotriva unei întreprinderi pirat. O istorie relatată în ultima ediție a ziarului New York Times și prezentată în continuare de Victor Eskenazi Moroșan.
Directorul organizației ruse Antipirat, instituția afiliată altor 7 cu un profil asemănător, între care Motion Picture Association din Statele Unite, a scăpat cu viață, dar procuratura a deschis o anchetă pentru tentativă de asasinat. Ea intervine la începutul unei campanii a guvernului rus împotriva sutelor de producători de casete video și DVD ilegale. Ministerul rus de interne aprecia la o întâlnire cu presa că filmele video și DVD-urile de mare circulație distribuite în Rusia provin în proporție de 80 până la 90% din surse ilegale. Extrem de îngrijorătoare este considerată, după aprecierile poliției și ale unor funcționari de stat, creșterea grupărilor locale care produc DVD-uri. Există cel puțin 6 uzine rusești care pompează pe piață DVD-uri fără licență de producție. Numai un sfert din cele circa 2 milioane de DVD-uri vândute în Rusia anul acesta au fost produse legal, iar DVD-urile ilegale încep să se răspândească acum și în Occident. Până acum, declara directorul Forței Speciale Moscovite, problemele le puneau importatorii ilegali de DVD-uri, acum însă ele sunt făcute aici. Am găsit DVD-uri de producție rusească la Brighton Beach, un cartier new-yorkez locuit de ruși, iar problema începe să depășească spațiul nostru, afectând piețele europene și din Statele Unite. Piotr Poroikov, șeful serviciului mass media din Ministerul Rus al Presei, afirmă, citat de New York Times, că se poate spune, fără a exagera, că Rusia este o uriașă întreprindere de piraterie. Guvernul cere în prezent ca fiecare producător de DVD-uri și de CD-uri să aibă obligativitatea de a solicita o licență de la Ministerul Presei, responsabil cu proprietatea intelectuală. Până în vară fuseseră primite 200 de cereri, iar Ministerul a acordat 90 de licențe. Celelalte întreprinderi funcționează însă pe un teren juridic vid. Ministerul Presei a semnalat problema guvernului, între argumente fiind și faptul că pirateria în creștere amenință efortul Rusiei de a se alătura Organizației Mondiale de Comerț și cauzează pierderi de milioane de dolari pentru actorii ruși și străini. În aceste condiții a apărut Forța Specială de Combatere a Pirateriei Discurilor, în unul din ultimele raiduri fiind confiscate 30.000 de CD-uri produse ilegal.
Veste bună pentru toată lumea, a reapărut în librării colecția Biblioteca pentru Toți. Pentru că suntem în anul Caragiale, editorii au decis să revină pe piață cu 2 volume de momente și schițe, plus o selecție din poveștile lui Petre Ispirescu. Format mic, preț tot așa, Biblioteca pentru Toți fiind astăzi supranumită Cartea de un Euro. Într-o discuție cu colega mea Cristina Păinaru, Tiberiu Avramescu, fost director al editurii Minerva, editură care a publicat până anul trecut Biblioteca pentru Toți, face pe scurt istoricul colecției, în vârstă de 107 ani, amintind de timpurile în care un volum din Biblioteca pentru Toți costa 30 de bănuți.
Biblioteca pentru Toți a început să apară în martie 1895, deci acum 107 ani, în librăria editură lui Carol Müller, primul director literar al ei fiind scriitorul și folcloristul Dumitru Stăncescu. Au apărut până în 1899 vreo 130 de numere. Colecția a prins foarte bine, era o colecție ieftină, care pe vremea aceea se vindea cu 30 de bani. Editura Carol Müller a trecut prin greutăți în anii 1898-1899 și în 1900 Biblioteca pentru Toți, care era în pragul falimentului a fost cumpărată de librăria Alcalai, în cadrul căreia a continuat să apară și a apărut la Alcalai și apoi la librăria Socek până în 1948-1949, când s-au naționalizat librăriile particulare. Din 1950, deci fără întrerupere practic, a fost reluată de ESPA, de Editura de Stat pentru Literatură și Artă. În 1960, Biblioteca pentru Toți a fost reorganizată la Editura pentru Literatură. Am avut cinstea să fiu atunci primul șef al redacției Biblioteca pentru Toți și din 1960 până anul trecut, când a fost adusă în pragul falimentului, Biblioteca pentru Toți a reușit să tiparească circa 100 de milioane de exemplare de cărți. Ultimele numere apărute anul trecut fiind mai mari de 1520-1530. Faptul că astăzi reapare Biblioteca pentru Toți asigură practic o continuitate neîntreruptă, deci de 107 ani nu există an în care Biblioteca pentru Toți să nu apară în librăriile noastre. Deci e o veste de bun augur, să dea Dumnezeu să țină cât mai mult.
A povestit Europei Libere fostul director al editurii Minerva, Tiberiu Avramescu. De ce oamenii au oare atâta apetență pentru mici și mari războaie rămâne de neînțeles. Dar iată cum de la un război iar am ajuns la altul. Neculae Constantin Munteanu.
Scandalul drogurilor a ajuns să atingă și lumea bună a vipurilor actualității mondene românești. La sfârșitul săptămânii trecute, Poliția Economică, Garda Financiară și Brigada Antidrog a făcut o razie la clubul Office, local de noapte bucureșteană foarte la modă, frecventat de toată suflarea mondenității românești. La înghesuială și pe întuneric, în spatele unei canapele, s-a găsit și un pliculeț cu prafurile extazului alb. Firește, ocupanții canapelei au fost puși să dea cu subsemnatul, nu s-a putut dovedi nimic, iar învicinații au fost lăsați să plece liberi, pentru că, nu-i așa, hoțul nedovedit e negustor cinstit. Toate bune și frumoase, însă printre ocupanții canapelei, alături de care s-a descoperit pliculețul plăcerilor ilicite, se numărau și două celebrități sportive, un fost fotbalist italian, Walter Zenga, acum antrenor la Național și Playboy Tomnatic, și o jucătoare de tenis, Raluca Sandu, fiica președintelui Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, mai cunoscută pentru relațiile ei sentimentale în lumea tenisului decât pentru performanțele de pe teren, între trofeele ei numărându-se Carlos Moya și Ion Țiriac, fiul tatălui său cu același nume. Tenismena română și fotbalistul italian tocmai trăiau o foarte frumoasă poveste de dragoste, poate chiar dragoste la prima vedere, care făcea deliciul presei românești, chiar și acele serioase. Ferește, ziarele n-au ratat prilejul să sară pe scandal, detalii în povestea pe prima pagină. Și ceea ce părea de neconceput s-a întâmplat. Toate ziarele susțin că italianul ar fi pus capăt relației cu jucătoarea de tenis, care ar fi insistat să meargă la local. Conducerea clubului național susține că totul nu-i decât un complot determinat să-l facă pe Zenga să părăsească țara. Mai mult, Zenga ar fi plâns și e foarte afectat că imaginea lui de sportiv a fost afectată. Ca să nu mai vorbim de imaginea de tată, fotbalistul având și vreo 3 copii prin Italia. Atâta nefericire pentru un pliculeț cu droguri găsit în spatele unei canapele. Cât mai potrivit ar fi fost să se pună canapeaua pe foc și toată lumea să continue să fie fericită.
Pagina internet www.europalibera.org vă stă la dispoziție cu tot ce ați ratat sau doriți să aprofundați din programele noastre. Accesând această pagină puteți intra în legătură cu redactorii Europei Libere, dar și noi putem avea acces la comentariile dumneavoastră. Acces la principalele știri ale zilei avem și prin intermediul colegului meu Sorin Faur, care la orele 7, 8, 9 și 10 va reveni la microfonul Europei Libere cu noi buletine informative. Alina Dimitriu vă așteaptă ca de obicei mâine dimineață la 6 cu vești sper, ca de obicei, din ce în ce mai frumoase. Până atunci însă vă dorim împreună toate bune!